Now listen, you have a very important mission ahead of you.
It's the Film Bit. The motherfucking Film Bit. Welcome to the Film Bit.
Γεια σας, εύχομαι να είστε καλά, ευχόμαστε να είστε καλά. Είναι το Filmbit ασφαλώς, είναι το αγαπημένο σας ημιυπόγειο podcast εδώ από την καρδιά της Αγίας Ζώνης. Έχω απέναντί μου στην κονσόλα και στην ρύθμιση της παραγωγής της Sacred Belt Recordings.
Στο μιξάζ.
Στο μιξάζ και όχι στο ντουμπλάζ, τον Αχιλέα Χαρμπίλα.
Ενώ εγώ δεξιά μου στο λάπτοπ έχω το Στέλιο τον Καρακάση.
Και εγώ δεξιά μου, αν ανοίξει τη φέτα, τον Μάκη Παπασημακόπουλο.
Λοιπόν, χαίρετε. Γελάμε τώρα γιατί προφανώς η ταινία δεν είναι για γέλια. Ναι. Είναι αρκετά βαρύ το subject matter. Γιατί...
Δεν είναι το Σαββατοκύριακο του Μπέρνη.
Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι, αυτό.
Δεν είναι το Meatballs 4.
Όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Είναι όμως μία από τις αγαπημένες μου ταινίες. Μία ταινία η οποία δεν θυμάμαι καν πώς την ανακάλυψα, να σου πω την μαύρη μου την αλήθεια. Δεν θυμάμαι καν πώς έπεσε στην αντίληψή μου.
Βασικά, που όταν σε ξέρω, θυμάμαι να τη λες.
Ναι.
Δηλαδή,
ναι.
Πολλά χρόνια. Ναι. Οπότε, είναι... λογικό να μην θυμάσαι.
Δεν θυμάμαι, δηλαδή, πώς ξεκίνησα να ακούω το όνομα Combat Shock και να ασχολούμαι με αυτή την ταινία. Όμως, είναι χωρίς ίχνος υπερβολής μια από τις αγαπημένες μου ταινίες όλων των εποχών. Δηλαδή, τη βγάζω εύκολα στο top 5 ταινιών.
Α, ναι.
Ναι, τη βάζω πάρα πολύ ψηλά. Okay. Μια ταινία η οποία για μένα είναι η επιτομή του τι σημαίνει το καλό και τίμιο και γενναίο DIY filmmaking, δηλαδή είναι ο ορισμός. Αν για παράδειγμα είναι ωραίο DIY filmmaking το Abomination που έχουμε δει στη φετινή σεζόν, το Combat Shock aka American Nightmares είναι, γιατί αυτό είναι το αρχικό τίτλος της ταινίας πριν μετονομαστεί σε Combat Shock.
Τα αγοράζω και τα δύο.
Βεβαίως. Θα εξηγήσουμε γιατί άλλαξε ο τίτλος της ταινίας στην πορεία. Είναι μια ταινία η οποία είναι και έχει την γενναιότητα του DIY filmmaking του Abomination, αλλά πάνω από το Abomination έχει την γενναιότητα του σκηνοθέτη της, του Buddy Giovinazzo, που για μένα παραμένει ένας πραγματικά underrated δημιουργός του αμερικάνικου σινεμά. Ένας άνθρωπος που έχει κάνει πολύ σπουδαίες ταινίες και δεν έχει αναγνωριστεί πλήρως το vision του ως κινηματογραφιστής. Mm-hmm. Και ως δημιουργός. Έχει κάνει το εξαιρετικό το No Way Home, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραία ταινία σε περίπτωση που δεν το έχετε δει ποτέ. Έχει κάνει κάποιες ταινίες.
Το No Way Home, ναι, μπράβο, με τον Tim Roth.
Σωστά, είναι μια πάρα πολύ καλή ταινία, πάρα πολύ δυνατή ταινία. Και γενικότερα είναι ένας άνθρωπος με μια φοβερή έτσι ειλικρίνεια σε όλες τις συνεντεύξεις. Ένας άνθρωπος ο οποίος επουδενή δεν έχει... He doesn't smoke his own tobacco. Και νομίζω ότι αγάπησα περισσότερο το Combat Shock όταν είδα για πρώτη φορά συνέντευξη του Buddy Giovinazzo. Δηλαδή από εκεί και πέρα.
Τι προηγήθηκε, είδες την ταινία ή τη συνέντευξη?
Είδα την ταινία μετά από πολλά χρόνια για τη συνέντευξη. Okay. Και μάλιστα ήταν η πρώτη φορά που μια ταινία ενέπνευσε κάτι μουσικό δικό μου. Γιατί όταν ήμασταν ακόμα με τον Δημήτρη τον Μπίχλιαβα και είχαμε τους Rattler Proxy, πρωτού φύγει ο Δημήτρης και έρθει ο Λουκάς Σαββίδης, είχαμε κάνει ένα κομμάτι αφιερωμένο στην λόγω ταινία, το Combat Shock. Mm-hmm. Το οποίο είναι ξεκάθαρα μια σφόρος τιμής στην λόγω ταινία. Δεν είναι κάποιο σπουδαίο κομμάτι, αλλά το αναφέρω ενδεικτικά λίγο.
Σαν να σου αρέσει λίγο αυτή.
Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ταινία. Και όπως έχουν πει πολύ πιο σοφοί άνθρωποι από μένα, είναι η ταινία η οποία πλησιάζει όσο το δυνατόν πιο πολύ το έπος του Frankie Teardrop των Suicide, ο βασικός χαρακτήρας. Τι έγινε, ρε παιδιά? Να βγούμε, εντάξει.
Είπε Suicide και
πραγματικά αρχίσαν οι κόρνες. Έτσι, δώσε. Παιδιά, κάτσε, παιδιά, να δούμε τι γίνεται. Γιατί παίζει να έχουμε τσαμπουκά. Μισό.
Τι είναι παπάκι, είναι.
Τι αναλαμβάνω εγώ τη μετάδοση. Ο Μάκης βγαίνει, βλέπετε εδώ στον έξω από το υπόγειο, αλλά.
Έχουν φύγει όλοι.
Ο Κορναδόρος Παπάκιας έχει αποχωρήσει δυστυχώς για όλους μας.
Λοιπόν,
πάει ο Παπάκης.
Οπότε το Combat Shock θεωρώ ότι είναι ίσως μία από τις πιο σημαντικές ταινίες που έχει βγάλει ο Αμερικάνικος κινηματογράφος όσο έχει να κάνει με την αντιμετώπιση και την ανάγνωση των προβλημάτων που δημιούργησε ο πόλεμος του Βιετνάμ για την αμερικάνικη κοινωνία και την αμερικάνικη pop κουλτούρα.
Και δεν έχουν βγει λίγες, ναι.
Ναι. Και ο λόγος που παρεξηγήθηκε για τόσα μα τόσα πολλά χρόνια είναι ότι δυστυχώς για το Combat Shock μπήκε στο ίδιο ράφι με μια συγκεκριμένη με ένα συγκεκριμένο είδος ταινιών που φτιάχτηκαν για να αν θέλετε να πάρουν πίσω έστω και τεροχρονισμένα το αίμα των Αμερικάνων για το μεγάλο στραπάτσο του πολέμου του Βιετνάμ, αλλά θα φτάσουμε εκεί.
Ναι.
Καταρχάς να πούμε ότι το Combat Shock το έχουμε δει πριν από πάρα πολλά χρόνια με το Στέλιο στο σπίτι μου.
Είναι το 1986.
Ναι, ναι, ναι. Όταν ακόμα στο σπίτι μου.
Ήταν ένα φιλμ σας πάργανα. Πραγματικά.
Τότε με την περίφημη ομάδα του ΚΛΑΓ, την κινηματογραφική λέσχη Αγίου Ελευθερίου. Ασφαλώς. Υπάρχει και. Έχω φέρει μαζί μου μια εξαιρετική έκδοση της ταινίας από τη Severin Video που πραγματικά είναι ένα labor of love. Γιατί πέρα από ένα υπέροχο scrapbook το οποίο περιέχει και τις φωτογραφίες αλλά και τις σημειώσεις του Buddy Giovinazzo από την ταινία, είναι μια έκδοση φτιαγμένη με πάρα πολύ αγάπη, με όσο το δυνατόν πιο καλή εικόνα από την original κόπια. Μια ταινία, να πούμε ότι, όπως έχει πει και ο ίδιος ο Buddy Giovinazzo, είχε γίνει τόσο bootlegged που υπήρχε κόσμος ο οποίος πίστευε ότι είναι μαυρόασπρη, γιατί είχε γίνει τόσο bootleg από τις αντιγραφές που είχε ξεθοριάσει το χρώμα και πάρα πολλοί κόσμος έλεγε πού μπορούμε να βρούμε έγχρωμη κόπια.
Okay.
Με το Buddy να λέει ότι είναι κάτι που δεν ήξερα πώς να απαντήσω τότε. Λέω, παιδιά, θα δούμε κάποια στιγμή. Και μέσα στα πολύ μεγάλα πλάς της εν λόγω ταινίας, της εν λόγω έκδοσης μάλλον του Severin Video, πέρα από το γεγονός ότι είναι με actual υπογραφή Buddy Giovinazzo, 2000 Next. Κομμάτια για βγάλει Severin Video από αυτή την ιστορία, έχει και σε CD.
Το πρόλαβες όμως.
Ναι, το πρόλαβα. Mm-hmm. Έχει και σε CD το soundtrack της ταινίας, το οποίο φτιάχτηκε κατά κύριο λόγο από τον αδερφό του Buddy, το Rick, ο οποίος είναι και ο πρωταγωνιστής της ταινίας.
Και το οποίο είναι πολύ καλό.
Πάρα πολύ καλό. Και μάλιστα είναι ένα.
Σοβαρό do it yourself, δηλαδή.
Ναι, ναι, ναι. Ναι. Πιο
ναι, είναι ακραίο DIY art, charter art. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, έχω να πω. Το είχα δει πριν κάνα 2 χρόνια από δικιά σου πρόταση. Δεν περίμενα να δω αυτό που είδα. Και έχω να πω ότι είναι πραγματικά σοβαρή ταινία και χωρίς να προχωρήσω και να πω την υπόθεση ακόμα. Το τελευταίο τρίτο, η τελευταία πράξη της ταινίας είναι αρρώστια. Είναι υψηλή τέχνη, όχι μαλακίες.
Ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ. Για μένα είναι από τις καλύτερες τελικές ευθείες ταινιών που έχω δει στη ζωή μου. Δηλαδή, και το έχω ξαναπεί ότι βάζω την τελική ευθεία του Combat Shock όμο με όμο.
Ναι, μπράβο.
Με τις καλύτερες ταινίες της ιστορίας του κινηματογράφου. No joke, χωρίς ίχνος υπερβολής. Θεωρώ ότι τα τελευταία 30 λεπτά του Combat Shock είναι ο ορισμός του σινηματικού Tour de Force. Είναι. Δεν μασάει τίποτα.
Πάρ' το στα μούτρα.
Ναι,
δηλαδή.
Δεν κρατιέται πουθενά. Mm-hmm. Ενώ θα μπορούσε κάλλιστα να πάρει κάποια easy ways out. Δηλαδή, είναι και αυτό που είχε πει ο Buddy σε κάποιες συνεντεύξεις του, ότι ήθελα να φτιάξω μια ταινία η οποία. Γιατί δεν αρνήθηκε ποτέ τις επιρροές του, έτσι. Υπάρχουν πινελιές από το Taxi G, υπάρχουν πινελιές από το Eraserhead, υπάρχουν πινελιές από πολλές ταινίες. Όμως οι πινελιές που υπάρχουν στο Combat Shock είναι αυτό και μόνο. Δεν είναι ούτε ομάζ, ούτε αντιγραφή. Mm-hmm. Είναι ένας δημιουργός.
Ούτε κλείνω το μάτι.
Ναι, ναι. Είναι ένας δημιουργός ο οποίος ακολούθησε τις εμπνεύσεις του και έφτιαξε κάτι πραγματικά stand-alone. Δεν θυμάμαι αν το έχει πει ο Buddy αυτό, αν το έχει πει κάποιος άλλος κριτικός κινηματογράφου, αλλά είπε ότι πολλοί το συγκρίνουν με το Taxi G, αλλά το Taxi G σε σχέση με το Combat Shock είναι Disney υπό την έννοια ότι at the end of the movie η κοπέλα σώνεται.
Ναι, ναι, κερδίζουν.
Και είχε κατηγορηθεί το Combat Shock ακριβώς γι' αυτό, ότι είναι επί τούτου bleak.
Ναι, ναι. Αλλά
Είναι ο πόλεμος του Βιετνάμ.
Ναι,
ναι, ναι. Δηλαδή... αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον με αυτή την ταινία. Ότι θα μπορούσες να πεις ότι είναι exploitative. Ότι α, κοίτα, α δείξω εδώ πέρα τη βία και αυτά. Δεν είναι αυτό. Λέει μια σοβαρή ιστορία η οποία έχει κακό τέλος. Που χιλιάδες άνθρωποι.
Να πούμε και όλο αυτό.
Συνήθως είναι, είναι κακό το τέλος.
Ο λόγος που το Combat Shock κατάφερε να αναστηθεί πολλές φορές από τις τάχτες του, και αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι για μένα, και θεωρώ κιόλας ότι αυτό είναι που κάνει την ταινία πραγματικά σπουδαία και τον Μπάντι Τζοβινάτσο να τόσο σημαντικό αναγνώστη των αμαρτιών της αμερικάνικης κοινωνίας, σε σημείο που δεν το έχει κάνει κανένας άλλος που ασχολήθηκε με το είδος, δηλαδή με το post Vietnam Nightmare, το οποίο αναγκάστηκαν να ζήσουν πάρα πολλοί φαντάροι, οι οποίοι γύρισαν από τον πόλεμο για να αντιμετωπίσουν μια αμερικάνικη κοινωνία που τους έστειλε με τυμπανοκρουσίες και τους υποδέχτηκε με γροχάλες. Mm-hmm. Ανεξάρτητα yeah. με το τι πιστεύει κάποιος για τον πόλεμο του Βιετνάμ, τον υπεριαλισμό, δεν εξετάζουμε αυτό. Εξετάζουμε το εξής, ότι.
Την επιστροφή.
Ναι, η αμερικάνικη κοινωνία έστειλε με τυμπανοκρουσίες σωτήρων και ηρώων 19χρονα παιδιά, οι οποίοι δεν είχαν ιδέα που πάνε, δεν είχαν ιδέα γιατί πάνε. Τους πουλήθηκε ένα πάρα πολύ φτηνό όνειρο της αμερικάνικης κοινωνίας που θέλει πάντα το καλό του κόσμου.
Θα μοιράσουμε την ελευθερία και τα λοιπά.
Ναι, και πάνω σε αυτό που λες, γιατί δεν είναι ένα ντοκιμαντέρ, μιλούσε ένας 19χρονος, ο οποίος φτάνει, πρώτη φορά κατεβαίνει στον Ντανάγκ.
Ναι.
Και τον υποδέχονται εκεί οι ντόπιοι ως με λουλούδια και λέει «Είμαι στον παράδεισο».
Ναι.
Που έχω έρθει σε 2 μήνες είχε λέει γιατί.
Ναι, γιατί με το που βγαίνει από τον Τάνα,
δεν ξέρω ήταν, καν τι κάνουμε εδώ πέρα.
Και να
αυτοί
πούμε
είναι
ότι...
οι ήρωες που επιστρέφουν είτε σε φέρετρο, έτσι, ή όταν επιστρέψουν.
Με τρελόχαρτο.
Ναι.
Και να πούμε κιόλας ότι γι' αυτό κιόλας είναι διαχρονική η ταινία του Τζοβινάτσο, γιατί αυτό το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Αμερικάνοι φαντάροι και οι φανταρίνες πλέον, γιατί εδώ και χρόνια υπάρχουν γυναίκες στο στρατό προφανώς και στέλνονται και αυτές με την ίδια ευκολία σε Theaters of War, αντιμετωπίζονται με την ίδια απάθεια από την Αμερικάνικη κοινωνία, η οποία επιμένει το 2024 να αντιμετωπίζει τους φαντάρους και τις φανταρίνες που στέλνει στα διάφορα μέρη με την δικαιολογία του «Η Αμερική υπερασπίζεται την ελευθερία και τη δικαιοσύνη ανά τον κόσμο, τη δημοκρατία». Και όταν γυρίζουν με εκατοντάδες προβλήματα που τους δημιουργεί ο ίδιος ο πόλεμος, γιατί είναι μια φόλα τραυματική εμπειρία το να πηγαίνεις κάπου να σκοτώσεις κόσμο.
Φαντάζομαι πως ναι.
Και να βλέπεις νεκρούς παντού και να ζεις υπό τέτοιες συνθήκες. Ξανά και ξανά και ξανά το αμερικάνικο κράτος δείχνει να αποτυχάνει παταγωδώς στο πώς αντιμετωπίζει αυτούς τους ανθρώπους. Αντιμετωπίζοντάς τους περίπου με την ίδια θέρμη που αντιμετωπίζει το ένα και αυξανόμενο πρόβλημα των αστέγων στις ΗΠΑ. Δηλαδή, κάνοντας minimum κινήσεις κρατικής παρέμβασης και αφήνοντας τα υπόλοιπα στο πλαίσιο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
Ναι.
Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Τα οποία όλα αυτά έρχονται στην Αμερική. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα την οποία δεν νομίζω ότι την έχουμε εισάγει πλήρως. Στην Αμερική, ένα κομμάτι του πληθυσμού, όχι όλοι, φυσικά για την τεράστια χώρα, πιστεύει ότι αν έχεις αποτύχει με κάποιο τρόπο στη ζωή, αυτό είναι δικιά σου ευθύνη.
Ακριβώς.
Έπρεπε να τα έχεις καταφέρει καλύτερα.
Ναι, γιατί δεν συνάδει.
Δεν είναι δηλαδή.
Δεν συνάδει με το γελιοδέστατο American Dream, το οποίο παρά το γεγονός ότι έχει αποδειχτεί ότι είναι πλήρως αποτυχημένο, συγγνώμη, και καρκινικό δημιούργημα της αμερικάνικης κοινωνίας, η αμερικάνικη κοινωνία επιμένει σε αυτό. Επιμένει να λέει ότι. Καλά, μην πάμε μακριά.
It is a dream.
Έχει πει και το περίφημο, η περίφημη ατάκα του Τραμπ, η οποία έχει μείνει ιστορική, μιλώντας για τον πρώην Ρεπουμπλικάνο και υποψήφιο πρόεδρο, τον Μακέιν, ο οποίος ήταν αιχμάλωτος πολέμου.
Α, ναι.
Και λέει: εγώ, για μένα δεν είναι ήρωας, γιατί είναι αιχμάλωτος πολέμου. Ναι. Αυτή
Only
είναι
losers get caught. Άκου τι είπε ο Θεούλης.
Ότι...
Ένας Τραμπ πολέμησε στις ζούγκλες του Βιετνάμ.
Δεν πήγε γιατί είχε πλατυποδία.
Ναι.
Που δεν έχει.
Επομένως το Combat Shock.
Bone Spurs.
Να πούμε λίγο για την υπόθεση. Είναι σχετικά απλή.
Okay.
Δεν είναι κάτι πάρα πολύ πολύπλοκο. Είναι ο Φράγκη, ο οποίος είναι ένας στρατιώτης στο Βιετνάμ, όπως βλέπουμε στην αρχή της ταινίας. Ο οποίος για λόγους που ανακαλύπτουμε στην πορεία, γυρίζει από τον πόλεμο του Βιετνάμ βαθύτατα ψυχικά πληγωμένος, με φοβερά προβλήματα ψυχικής υγείας.
Με PTSD.
Με PTSD και αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ σύνηθες εκείνη την περίοδο, γυρίζοντας με πάρα πολλά θέματα ψυχικής υγείας, πάρα πολύ φαντάρι δεν είχαν τη δυνατότητα να δουλέψουν γιατί δεν τους έπαιρνε κανένας λόγω των τραυματικών τους εμπειριών και τα αποτυπώματα που είχαν αφήσει αυτά. Και όλο αυτό το πράγμα οδηγεί τον Φράγκη, ο οποίος πρέπει ταυτόχρονα να βρει τρόπους να ζήσει στην οικογένειά του, τη γυναίκα του και το παραμορφωμένο παιδί του, σε μια ξεκάθαρη αναφορά που αναφέρεται στα χημικά αέρια τα οποία είχαν εισπνεύσει
και Agent Orange.
Στο Agent Orange, το περίφημο. Mm-hmm. Και σε μια.
Το παιδί λοιπόν γεννιέται με προβλήματα λόγω των αερίων που έχει mm-hmm. αναπνεύσει mm-hmm. στον πόλεμο. Επίσης το παιδί φυσικά. Πρώτα απ' όλα αυτή η κούκλα έκανε $140.
Ναι. Ναι.
Είναι πάμφθινη. Κατά τη γνώμη μου δουλεύει πάρα πολύ καλά. Είναι
δουλεύει
πολύ τρομακτικό και ταυτόχρονα.
Και σε συνδυασμό με το sound design του κλάματος του είναι καταπληκτικό.
Ναι, που είναι ο ίδιος ο Buddy.
Ναι.
Από ό,τι κάπου διάβασα. Είναι. Με τα λίγα δολάρια που είχαν, κάνανε πάρα πολύ καλή δουλειά στα εφέ.
Ναι.
Το οποίο δείχνει ότι άμα ξέρει τι κάνει, γιατί αυτό ξέρει τι κάνει. Είναι και, ήταν και δάσκαλος λοιπόν σε μια σχολή κινηματογραφίας, από την οποία δανείστηκε όλα τα εργαλεία, γι' αυτό κατάφερε και έκανε την ταινία και με τόσο χαμηλό budget. Αλλά φαίνεται ότι. Ωραία, δεν έχει ακόμα εμπειρία σε αυτή την ταινία.
Καταρχάς φαίνεται ότι ξέρει από σινεμά.
Δεν έχει μέσα, αλλά ξέρει από σινεμά. Και ξέρει τι θέλει. Είναι φανερό αυτό.
Και ξέρει καταρχάς.
Τα πλάνα είναι ωραία, τα
να πούμε και αυτό, ότι για μια ακόμη φορά έχουμε στο Filmbit μια ταινία αμερικάνικη της δεκαετίας του 80 και στα late 70s, η οποία εκμεταλλεύεται αυτό που απλόχερα της δίνει η κατάσταση στα urban περιβάλλοντα της πολιτείας Νέας Υόρκης εκείνη την περίοδο.
Εδώ είμαστε στο ριγκανισμό, έτσι, 86 δεν
είναι. Ναι, ναι,
86.
Εδώ βρισκόμαστε στον βαθύ ριγκανισμό. Προς,
είναι λοιπόν είναι προς, η κρίση των 80's, υπήρχε μια κρίση.
Στο κατόφλι του Μπους, του
ναι,
πατέρα.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι αυτό.
Ναι.
Αλλά τότε δεν είχε ξεκινήσει, είχαν μια πάλι οικονομική κρίση.
Ναι, ναι, ναι. Που ναι.
Ανεβαίναν τα πετρέλαια.
Τεράστια θέματα με την κρίση των ακροναρκωτικών, με τον περίφημο.
I just said no.
Said said no της Nancy Reagan.
Και τον Dare.
Βεβαίως.
Yeah, Kids of Drugs,
βεβαίως, βεβαίως.
Η καλύτερη μπλούζα για ναρκωμανείς που έχει βγει.
Πραγματικά.
Νομίζω έχεις μια τέτοια.
Φυσικά και έχω και είναι από την Αμερική. Είναι από ο Ροταριανό Σύλλογο της Αριζόνα.
Τι.
Ο οποίος. Πραγματικά, αν μας ακούει, θέλω να είναι ο νέος χορηγός του Filmbit, ο Ροταριανός
σύλλογος. Όλοι μας.
Σύλλογος της Αριζόνα.
Όλοι μας αυτό θέλουμε. Και επιστρέφει λοιπόν, και εν τέλει η ταινία οδηγείται σε ένα απόλυτα κατάμαυρο φινάλε, όπου ο Φράγκη, αφού εκτελεί την γυναίκα του, εκτελεί και το παιδί του, το οποίο τοποθετεί σε ένα φούρνο. Και εν συνεχεία αυτοκτονεί και ο ίδιος.
Όμορφες εικόνες.
Ναι, ναι, καταπληκτικές εικόνες.
Αυτό το τέλος παίζει και απίστευτα. Ενώ ναι, ναι, ναι. Δεν μπορείς να πεις ότι τα λέει πάντα καλά.
Όχι.
Δηλαδή σε κάποιες σκηνές είναι μέσα έξω. Πρώτα απ' όλα έχει όμως φοβερό πρόσωπο, όπως λέγαμε και πριν τον αέρα.
Ναι, ναι.
Η φάτσα του είναι. Πρώτα απ' όλα το πιστεύεις ότι ξέρεις τι. Αυτός θα φαντάζει στο Βιετνάμ και γύρισε και δεν είναι καλά.
Ναι.
Γιατί ναι. Δεν είναι. Δεν χρειάζεται να παλέψει για να το χάψει.
Είναι
το σωστό πρόσωπο.
Και το ενδιαφέρον ποιο είναι, ότι βλέποντας ειδικότερα την συνέντευξη των δύο αδερφών, του Buddy και του Rick, που είναι από τα έξτρα στην έκδοση της Severin, και είναι φοβερό το πως ο Buddy είναι ξεκάθαρα ο ideas και ο driver man σε αυτή την ιστορία. Είναι ο πιο ομιλητικός, ο πιο επικοινωνιακός. Mm-hmm. Και ο Rick μου κάνει εντύπωση, και όταν το είχα δει για πρώτη φορά, όταν είχα αγοράσει την έκδοση αυτή, το ότι πόσο κοντά είναι στο χαρακτήρα που έπαιζε, γιατί είναι ο πιο λίγο μίλητος, ο πιο μαζεμένος, ο πιο introspective από τους δύο. Είναι ξεκάθαρα ο μουσικός, και μάλιστα είναι και από τους λόγους που κάνει και κάποια ελαφρά παράπονα, ότι εγώ ήθελα να αναλάβω από την αρχή το soundtrack και το ανέλαβα, αλλά συνέχεια είχα να αντιμετωπίσω το pushback του Buddy, ο οποίος ήθελε λιγότερο.
Λιγότερο μουσική.
Ναι, ναι, ήθελε πιο minimal.
Το ήθελε πιο dry, πιο ξέρει.
Δηλαδή ο Buddy είχε σκεφτεί από την αρχή ότι θέλω drone. Mm. Θέλω drone, θέλω, ναι, θέλω, ναι, τέτοια πράγματα.
Ενώ αυτός έχει γράψει κανένα δύο κομμάτια.
Ναι, ενώ ο Ρίκ ήθελε, ρε παιδί μου, ως μουσικός να είναι λίγο πιο ανοιχτό, να είναι λίγο πιο πλούσιο.
Έχει μια μελωδία,
όχι,
μια. Ναι.
Όχι, όχι, όχι.
Πάντως έκανε Bobby, καλή δουλειά.
Λίγο κάτι ανάμεσα σε Bobby Gillespie και John Καζάλε.
Μπράβο, μπράβο.
Ναι.
Στο 26 λοιπόν, αν θυμάμαι καλά, ναι, στις σημειώσεις μου, μπαίνει ένα φανταστικό κομμάτι που μοιάζει σαν Residence μέσης περίοδου, με ένα ωραίο beat και μια μελωδία στα synthesizer που είναι πολύ έτσι άβολη και ανησυχητική.
Ναι.
Και γενικά αυτό είναι κάτι που κατάφερε ο Ρίκη σε όλη την ταινία. Η μουσική που έχει γράψει δεν είναι 100% μέσα, γιατί κάποιες φορές ίσως είναι λίγο πιο bright,
ναι,
αλλά είναι συνέχεια άβολη. Και το βλέπεις ότι το κάνει επίτηδες.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή πατάει λάθος νότες, αλλά επίτηδες. Ναι, το οποίο λειτουργεί, αυτό λειτουργεί.
Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι αυτό που ακούτε στο soundtrack της ταινίας δεν είναι όπως αυτό που πάει λέει, δεν είναι, ξέρω εγώ, ότι κάνει λάθη επειδή είναι άπειρος μουσικός. Ο Ρικ έπαιζε μουσική. Ήταν ξεκάθαρα δική του επιλογή να είναι έτσι μουσική. Απλά υπήρχε ένα pushback του μπάντου, ο οποίος ήθελε το σε σημεία να είναι πολύ πιο minimal. Γενικά νομίζω ότι το soundtrack καταλήγει να είναι αρκετά minimal. Δηλαδή το μόνο επί της ουσίας επαναλαμβανόμενο πράγμα που σου μένει είναι αυτό το street walking theme, ας πούμε, το οποίο έχει ταινία. Και μάλιστα ένα. Δεν θα πρέπει να το λέω στον αέρα, αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει. Χαιρετήκαμε.
Αυτό είναι αυτό. Ακούσουμε. Είναι ξεκούρδιστο.
Ναι, ναι,
αυτό
ναι,
το κάνει
ναι.
Επίτες, είναι φανερό.
Ναι. Αλλιώς θα ήταν Ιταλό, δίσκο.
Ναι.
Εμένα μου αρέσει πολύ αυτό.
Ναι, και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
Και αυτό το από πίσω.
Και θεωρώ κιόλας ότι λίγες ταινίες.
Ταιριάζει με την ταινία, βέβαια.
Λίγες ταινίες.
Το περπατάει στο Staten Island.
Που μπορεί να είναι. Ναι, είναι καταπληκτικό.
Μάλαγα, σύνδος και βγάλε.
Ναι. Είναι. Σε πιάνει ψυχή σου πραγματικά.
Ναι.
Και
ναι,
μόνο
ναι,
τα τοπία ναι. της ταινίας. Δηλαδή
να γυρίσει από την ομορφιά του Βιετνάμ. Γιατί, όχι, πρόσεξε.
Ναι.
Γιατί αυτό ήταν ένα πράγμα που τρέλαινε πάρα πολύ τους βετεράνους του Βιετνάμ, ότι ήταν μια πανέμορφη χώρα. Δηλαδή το τοπίο στο Βιετνάμ
είναι
πανέμορφο. Και ήταν όλο αυτό το bloodbath, ας πούμε, ναι. Μέσα σε αυτή την πανέμορφη φύση. Και γυρνάς και είσαι στο Staten Island.
Ναι.
Χωρίς
δουλειά, Staten Island,
χωρίς σύνταξη, χωρίς τίποτα.
Και λίγο έξτρα κοινωνικό background, το Staten Island είναι, θεωρείται Νέα Υόρκη, είναι ακριβώς έξω.
Είναι μία από τις πέντε boroughs.
Ναι.
Από τα πέντε boroughs. Είναι το πιο, ας πούμε, το έχουν όλοι στο χέσιμο, τους κοροϊδεύουν όλοι οι υπόλοιποι Νέα Υόρκη.
Είναι λίγο λουτράκι, ρε παιδί μου.
Αλλά...
Κολόβλαχους τους λένε, κάφρους τους λένε. Άμα έχετε δει και το King of Staten Island, δεν είναι η ταινία του τέτοιου του.
Πολύ ωραία.
Πώς το λένε αυτό το κωμικό που είχα στον πατέρα του στο.
Αχ,
στους δίδυμους πύργους. Δεν θυμάμαι. Ο ψηλός, τέλος πάντων.
Εμένα μου άρεσε.
Ντέιβιτσον, κάτι Ντέιβιτσον.
Μπράβο, μπράβο. Όχι Μπρουζ Ντέιβιτσον.
Όχι.
Κάτι Ντέιβιτσον, ναι. Ενώ σαν κωμικός δεν τρελαινόμουν ποτέ, αυτή η ταινία και εμένα μου άρεσε και μου φάνηκε πολύ ανθρώπινη και έτσι.
Με τον πατέρα του που ήταν πυροσβέστης.
Σωστά.
Στην ταινία και στην πραγματικότητα.
Στην πραγματικότητα και πέθανε ναι. όντως τους δίδυμους πύργους ναι. ο πατέρας ναι. του και έρχεται ο Bill Burr και τα ρίχνει στην.
Μπράβο, είναι ο Bill Burr. Σωστά.
Ναι. Αυτή λοιπόν, γι' αυτό λέμε, είναι ξεκάθαρα outsider ταινία. Αυτή η τύπη είναι έξω από τη φάση. Από τους φασέους.
Πιτ
Ντέιβιτσον. Κάνουν την ταινία στη γειτονιά τους και το Βιετνάμ το γυρίσανε στο Staten Island.
Ναι,
κολοχώρα θα πέσω.
Ναι.
Αντί για Φοίνικες φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια άλλα δέντρα.
Δεν βιετναμίζει πολύ.
Είναι αυτό που είπα κιόλας και στο τρέιλερ, ότι εάν μπορείς να ξεπεράσεις τα 10 πρώτα λεπτά της ταινίας που η αλήθεια είναι ότι κλωτσάνε πολύ, γιατί δεν σε πείθουν καθόλου.
Φαίνεται ότι εντωμεταξύ είναι. Αν τα γυρίσαν πρώτα, φαίνεται ότι μαθαίνει σιγά σιγά όσο διαρκεί η ταινία. Γιατί όσο προχωράει, τόσο καλύτερη γίνεται.
Δεν είναι σαν. Δεν μπορούσαν να πάνε σαν άλλους μεγάλους δασκάλους στις Φιλιππίνες να
μπράβο.
Γυρίσουν τις ταινίες εκεί στο τροπικό δάσος.
Μπράβο.
Δηλαδή, που έχω δάσος, Staten Island.
Ναι.
Έτσι. Deadly Prey.
Ναι.
Κάπως έτσι. Πάντως, εμένα μου έκανε εντύπωση που ακόμη και τα πιο progressive media της εποχής δεν το είχαν δει με καλό μάτι. Γιατί, ξέρεις τι, δεν υπήρχε redeeming value στην ταινία.
Δεν έδινε ότι
ήταν κακός ο πόλεμος του Βιετνάμ και ναι, αλλά κάτι βγάζουμε καλό από αυτό, ρε παιδί μου, στο τέλος.
Υπάρχουν δύο στοιχεία σε αυτό που λες και έχεις δίκιο. Το ένα είναι το εξής, ότι η ταινία ήταν, it was championed ουσιαστικά από όλες τις underground εκδόσεις της εποχής. Δηλαδή, φανζίν, κόσμος ο οποίος κατανάλωνε πάρα πολύ υποκουλτούρα, κινηματογραφική υποκουλτούρα. Υπήρχε ένα buzz γύρω από την ταινία.
Να πούμε ότι έχει διανοημή Τρώμα, έτσι.
Ναι.
Η Τρώμα
και
την
όχι για τους New York Times.
Ναι. Και η Τρώμα, υπό μία έννοια, έκανε καλό και κακό στην ταινία ταυτόχρονα. Γιατί τι.
Δηλαδή.
Η Τρώμα λοιπόν έρχεται και παίρνει την ταινία. Και μάλιστα ήταν μετά από προσπάθειες διαφόρων επιφανών μελών της horror κοινότητας
των Ροταριανών.
Ναι, των Ηνωμένων Πολιτειών, να βρει αυτή η ταινία μία πλατφόρμα για να φανεί. Γιατί σε όλες τις προβολές, ενώ υπήρχαν αρχικές αντιδράσεις για την ταινία, τους κέρδιζε με τον καιρό. Γιατί ναι, είναι μια ταινία που θέλει το χρόνο της για να σε κερδίζει. Ναι, γιατί μπαίνει σιγά σιγά κάτω από το πετσί σου. Δεν είναι ταινία που σε πιάνει με τους γιακάδες με τη μία.
Ναι. Και για να ξεκαθαρίσουμε τι σημαίνει διανομή, σημαίνει ότι έρχεται μια εταιρεία και παίρνει πάνω της το κόστος του να βγάλει πολλές κόπιες οι οποίες πρέπει να είναι στα σπέκ των σινεμά.
Σωστά.
Και να μπορεί να τα στέλνει στο σινεμά, να έχει ένα δίκτυο. Αν δεν το είχε αυτό το Combat Shock, θα το είχαν δει 200 άνθρωποι. Έτσι.
Σωστά. Σωστά. Ναι.
Και τι κάνει λοιπόν τι κάνει ο μέγας μπαταχτσής Lloyd Kaufman για να
πουλήσει
την ταινία.
Έρχεται λοιπόν ο Kaufman και λέει ότι αυτή την ταινία, εάν τη βγάλουμε ως έχει, ως American Nightmares, και σε μια ταινία η οποία επί της ουσίας σταυρώνει την εμπειρία του Βιετνάμ και την κατουράει από πάνω και μετά τη βάζει και φωτιά, δεν θα τη δει άνθρωπος, θα πάμε για ξύλο.
Ναι. Θυμίζουμε ριγκανική Αμερική, δεξιά.
Και να, και να θυμίσουμε ότι έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν πλέον ταινίες οι οποίες επιχειρούν, είτε μιλάμε για τις πιο γνωστές όπως το Rambo, είτε μιλάμε για τα Rambo knockoffs όπως το Missing in Action με τον Chuck Norris, ας πούμε, ναι, και άλλες ακόμα με τον David Carradine, υπήρχε μία, το POW, αν θυμάμαι καλά. Οι ταινίες αυτές βγαίνουν και επιχειρούν με πολύ φτηνό και αμερικανιάρικο action τρόπο να πάρουν το αίμα τους πίσω, έστω και τεροχρονισμένα, έστω και κινηματογραφικά, από το στραπάτσο του Βιετνάμ. Ναι. Δηλαδή, Αμερικάνοι φαντάροι, Αμερικάνοι υπερστρατιώτες, οι οποίοι επιστρέφουν στο Βιετνάμ για να γαμίσουν κολαράκια βιετναμέζικα.
Μιλάμε για τα ήτης, έτσι.
Ναι. Mm-hmm. Έρχεται λοιπόν αυτή η ταινία, η οποία δεν κάνει τίποτα από αυτά.
Και δεν είναι καν 70's. Ναι. Είναι mid to late 80's, έτσι.
Και επιχειρεί να κάνει αυτό το οποίο δεν κάνουν πολλές ταινίες. Δηλαδή, να σου δείξει ότι το aftermath του Βιετνάμ, σαν εφιάλτης, υπάρχει ακόμα. Και το ζουν πάρα πολλοί άνθρωποι που πήγαν σε αυτόν τον πόλεμο. Η Τρώμα λοιπόν, σε μια προσπάθεια, όπως του είχε πει και ο Kaufman στον Μπάντι Τζοβινάτσο, ότι αντιλαμβάνομαι ότι διαφωνίζω τον τρόπο που την πλασάρουμε, εμάς μας ενδιαφέρει να φέρουμε τον κόσμο στο σινεμά.
Ναι, ναι, και να πάρουν το εισιτήριο και μετά,
Θα τους κερδίσουμε. Ναι. Το οποίο ως ένα βαθμό λειτουργήσε. Δηλαδή, αλλά τι γίνεται.
Στο βιβλίο λοιπόν που έχεις, mm-hmm, κάπου προς το τέλος είναι και η αφίσα.
Ναι. Η αφίσα λοιπόν είναι ό,τι να είναι σχέση με το.
Ναι, βεβαίως, την έχω δει.
Δεν έχει κανένα νόημα σχέση με την ταινία. Δηλαδή, δείχνει τον Μπάντι Τζοβινάτσο, κάτι σαν τον Ρίκι Τζοβινάτσο, κάτι σαν φαντάρο, whatever. Ναι. Από κάτω δείχνει έναν ξέμπαρκο τύπο, ο οποίος θα μπορούσε να είναι ο Ρίκ, αλλά δεν
πάλι,
είναι.
Αλλά, ναι,
αλλά φοράει κάτι γάντια.
Ναι,
τύπου δερμάτινα,
ξέρω εγώ.
Θα μπορούσε να είναι και ο Χάρισον κάπου εκεί.
Ναι, ναι. Είναι μια ταινία η οποία η αφίσα της παραπέμπει κατευθείαν σε αυτού του είδους ταινίες. Δηλαδή POW, Missing in Action, ναι, Rambo, ναι, κτλ.
Η αφίσα είναι exploitation.
Όλο το promo campaign της ταινίας ψάχνει να τοποθετήσει την ταινία ακριβώς αυτό το ράφι. Δηλαδή, ναι, στα heroic Vietnam revenge movies. Αυτή είναι η φάση.
Όταν βλέπεις την αφίσα, αυτό σου έρχεται στο μυαλό.
Ναι, ναι, 100%.
100%. Και όχι αυτή η ταινία, μια underground, ναι, ταινία.
Και ασφαλώς, αλλάζοντας και τον τίτλο της ταινίας, από American Nightmares σε Combat Shock, έτσι.
Είναι ακόμα πιο μεγάλη έκπληξη όταν, βέβαια, δεις εν τέλει την ταινία.
Θα πάω να δω πολεμική ταινία.
Βεβαίως.
Ναι, εν τέλει αυτό. Λοιπόν, αυτό δούλεψε όμως.
Θα πάω να δω ξυλί και μπαμπούμ,
ναι,
πιστολίδι.
Ναι, 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 ναι. Κουμπούρια.
Πώς το λέγανε, τον φίλο μας που πήγαινε από την Ταϊλάνδη στο Βιετνάμ. Κομάντερ, μπράβο.
Το θέμα είναι, και η ερώτησή μου είναι, αν δεν το είχε κάνει αυτό ο Lloyd Kaufman, αυτή την ταινία θα την ξέραμε εμείς?
Δεν το ξέρω αυτό.
Έχω απορία κι εγώ. Δεν ξέρω την απάντηση. Δεν είναι ρητορική.
Κοίταξε, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ακόμα και τώρα που το Combat Shock έχει κερδίσει μια θέση που του ταιριάζει περισσότερο στη μυθολογία του αμερικάνικου σινεμά, δεν μπορείς να πεις ότι είναι μια ταινία που είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο, έτσι.
Όχι.
Όχι. Και πάντα outsider θα είναι.
Ναι. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο τελικά της έκανε καλό ή κακό της ταινίας που πήρε διανομή Τρώμα. Θέλω να πω ότι δεν θεωρώ ότι το Combat Shock σήμερα που μιλάμε, χωρίς τη διανομή της Τρώμα, θα ήταν πολύ πιο χαμηλά σαν θέση από αυτή που έχει τώρα.
Okay.
Δηλαδή θεωρώ ότι τώρα που μιλάμε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που πλέον οι ταινίες βρίσκουν πάντα τον τρόπο από το παρελθόν, γιατί υπάρχουν όλο και περισσότερες εταιρείες οι οποίες βγάζουν καλές κόπιες.
Οπότε δεν λες, ας πούμε, πάλι καλά που υπήρχε Τρώμα, αλλιώς δεν θα το βλέπαμε.
Ναι, δεν θεωρώ σε αυτή τη θέση που είναι τώρα, αλλά δεν θεωρώ ότι θα ήταν πάρα πολύ πιο χαμηλά.
Εγώ θα βάλω και την άλλη παράμετρο. Αν δεν το έχει πάρει Τρώμα, πιθανόν να μην το παίρνει κανένας. Γιατί
σωστό,
για να έχεις φτάσει στην Τρώμα σημαίνει ότι έχεις Όλες οι άλλες πόρτες έχουν κλείσει.
Ναι. Universal, ας πούμε, είπε όχι.
Μάλλον ναι. Είπε όχι Universal.
Κατά πάσα πιθανότητα.
Και παρεπτόντως εύσημα στην Τρόμα, γιατί δεν είναι η πρώτη ταινία που ας πούμε,
όχι,
έδωσε.
Όχι.
Ο πρώτος δημιουργός, μάλλον, που έδωσε το πρώτο βήμα.
Εννοείται.
Έχουμε, είπαμε, και τους Trey Parker και Matt Stone. Έχουμε.
Βεβαίως.
Τέλος πάντων, πολλά. Το θέμα ποιο είναι. Okay, μπορεί να μην βοήθησε πάρα πολύ, αλλά υποπτεύομαι ότι αυτά τα έσοδα τα οποία πήραν οι δημιουργοί χάρη στα εισιτήρια που κόψαμε την αφίσα, τα χρησιμοποίησαν για να συνεχίσουν, για να έχει πόδια η καριέρα τους.
Ναι, ναι, ναι.
Το οποίο μπορεί να μην το είχαν και να μην κάνανε άλλη ταινία.
Η αφίσα δηλαδή να ήταν ένα ρουζ.
Μα ξεκάθαρα ήταν.
Μα τότε οι αφίσες ήταν σαν τα social media campaign.
Το έχει πει και η Τρόμα. Το έχει πει και ο Κάουφμαν. Ότι ο σκοπός μας είναι να ξεγελάσουμε τον κόσμο για να έρθει στο σινεμά. Και από εκεί να του κερδίσουμε, και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό.
Θα δω το Ράμπο, ας πούμε.
Ναι.
Και να θυμίσουμε εδώ και την Κάνον, βέβαια, η οποία πήγαινε στα φεστιβάλ και έφτιαχνε μόνο αφίσες.
Ναι, ναι, ναι.
Και που λέγε την αφίσα.
Και να πούμε κιόλας ότι υπάρχουν πάρα πολλά accounts ανθρώπων να πηγαίνουν να δουν το Combat Shock και οι American Nightmares. Να αντιδρούν στην αρχή, λένε αυτό δεν είναι το πιστολίδι που υποσχεθήκατε. Mm. Και στο τέλος να πλέον πατάει γκάζι ταινία και σου γαμεί το σπίτι, γιατί αυτό σου κάνει ταινία. Ναι. Από κάποιο σημείο και πέρα σε πιάνουν τους γιακάδες. Σου ξερνάει μέσα στη μάπα και σου λέει θα τα φας τώρα όλα. Όλα θα τα φας. Μέχρι τελευταία κουταλιά. Αυτό ξηγέται η ταινία.
Όπως το μωρό.
Μπράβο, ναι.
Ναι. Δεν νομίζω να μην μπορεί να καθυλωθεί στο τέλος. Δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ.
Τι γίνεται σήμερα,
τι έχουμε, Hells Angels εδώ. Συνέδριο Hells Angels.
Νομίζω ότι αυτό είναι ο αγαπημένος μου ήχος που κάνω αχιλλέ.
Ναι, μακράν.
Είναι πραγματικά ένα από του πιο σπουδαίου ήχου που έχουν ακουστεί ποτέ σε podcast.
Και το άλλο.
Παγκοσμίω.
Ένα πιο.
Α, ναι, εγώ προτιμώ το. Κάνε το λίγο πάλι.
Ποιο το. Αυτό.
Ποιο λες αυτό. Κατευθείαν. Ναι.
Ναι, και το φυλάκι. Και το γλίτσικο φυλάκι.
Το πρώτο είναι από South Park όμως.
Ναι.
Όπως η μισή μου ζωή.
Ναι, όπως όλων μας η ζωή είναι το μισή από το South Park. Εγώ δεν είδα κάτι στην ταινία ξαναβλέποντάς την που έχει αλλάξει στο παραμικρό την αντίληψή μου για την ταινία. Ίσα-ίσα που κάθε φορά που τη βλέπω ενισχύεται η αγάπη που της έχω και κάθε φορά λέω μήπως την έχω χαρακτηρίσει πιο χαμηλά από όσο πραγματικά της αξίζει. Αυτό πάντα μου μένει.
Okay.
Δηλαδή όταν τη φρεσκάρω στο μυαλό μου, λέω ξέρεις, ρε, τι ταινία άρα να φτιάξω το σπίτι μου.
Η τελευταία φορά που έχει συμβεί αυτό το πράγμα που λες σε αυτό το podcast, ξέρεις ποιο ήταν, με του Linklater το, έλα, το πρώτο.
Αχ, το έλα.
Το Slacker.
Ναι, το Slacker.
Slacker.
Ναι.
Που το βλέπεις δεύτερη φορά και λες, α,
ναι.
Το είχα πιο κάτω, ρε παιδί.
Ναι.
Κάπως
ναι.
Έτσι.
Ναι.
Ναι. Είναι μια ταινία, βέβαια,
και
που δεν είναι, παιδί μου, τον Big Lebowski που λες, πόπο, ξέρεις τι, θέλω να δω μια ταινία να περάσω καλά.
Όχι ρε, ούτε καν. Βάλω...
Είναι ακριβώς το αντίθετο.
ναι.
It's a fucking tough watch, δηλαδή δεν είναι,
ναι.
Χωρίς ίχνος υπερβολής, δεν είναι.
Ναι.
Είναι...
Και γι' αυτό, ξαναλέω στις κριτικές, ακόμη και τα πιο progressive μέσα, δεν τους άρεσε πολύ ότι όλα είναι bleak και όλα είναι άσχημα και το κάνει για exploitation και το κάνει...
Καμία σχέση.
Έτσι είναι, φιλέ.
Ναι.
Έτσι είναι. Δηλαδή, okay. Έχεις το αποκάλυψη τώρα, okay, ναι, που δείχνει τα τέτοια του Βιετνάμ και καλά, το οποίο είναι βασισμένο σε βιβλίο του Κόνραντ, ας πούμε, αλλά και πάλι εκεί υπάρχει ένα το καλό που γίνεται, υπάρχει ένας άνθρωπος, ένας καλός, κάτι καλό σε όλη την ταινία.
Και υπάρχει κάτι υπερκινηματογραφικότερο της ιστορίας, που είναι
ναι.
Ο Μπράντο... Είναι
ξέρεις, εντάξει, ναι,
όλο
ναι.
Αυτό το story γύρω από την παρουσία του Μπράντο.
Ναι. Ξεχνούσε τους διαλόγους. Ναι, okay.
Όχι το φαγητό του, θα έλεγε κάποιος.
Ναι, βέβαια, γιατί τον κόπελα τον είδα.
Τα νούντλς του τα έτρωγε.
Είχε γύρω στα 60 κιλά παραπάνω, γιατί υποτίθεται ότι ο Κούρτς έπρεπε να είναι φέτες. Ξέρεις ότι είμαι ο στρατιωτικός.
Ίσως δεν κατάλαβα ακριβώς.
Ωραία.
Θα
κλείσουμε τα φώτα και θα φωτίζεται λίγο η καράφλα.
Ναι. Είδες. Άμα είσαι δημιουργικός άνθρωπος, όλα τα λύνεις.
Ναι.
Το βιβλίο του Κόνορ ήταν στην Αφρική, ε.
Ναι, το Heart of Darkness ήταν στον Κονγκό.
Στο Κονγκό.
Στο Κονγκό. Τον ποταμό Κονγκό.
Ούτε
το πλατούν ότι υπάρχουν κάποιοι καλοί, ξέρεις. Και... Ναι, μεν γεννημένος 4η Ιουλίου που έχει μια αχτίδα φωτός, ρε παιδί μου, στο τέλος. Κάπου μέσα εκεί μέσα στο... Αυτό είναι πάρτα. Γιατί έτσι είναι. Γι' αυτό δεν πήρε και καλές κριτικές.
Εγώ πάντως πιστεύω
γιατί
ότι.
Γιατί πολύ ξενέρωσε τον κόσμο.
Έχει πολύ ενσυναίσθηση για το χαρακτήρα. Και γι' αυτό δεν το θεωρώ exploitation.
Ναι.
Δηλαδή δεν είναι.
Ούτε εγώ το θεωρώ
exploitation. Δεν σου δείχνει κάτι έτσι μόνο για να στο δείξει.
Όχι, δεν το θεωρώ exploitation. Με την ίδια λογική μπορείς να πεις ότι exploitation ήταν το Τζόνι πήρε το όπλο του, ας πούμε.
Ναι, ναι, σωστό, σωστό. Ναι,
δηλαδή
ναι.
Δε, που δεν είναι, στο Ντάλτον Τράμπο. Και δείχνει μια κατάσταση με όλα τα μέσα και το budget που έχει. Δεν είναι μια ευχάριστη ταινία, αλλά χρειάζονται κι αυτές.
Χρειάζονται κι αυτές. Ναι.
Δηλαδή εδώ περπατάει στις ράγες, περπατάει μια ώρα. Στις ράγες, στις γέφυρες, σου δείχνει ένα τοπίο. Desolate, πώς το λένε στα ελληνικά.
Desolate.
Όχι,
δεν σημαίνει αυτό. Ένα τοπίο σαν τον Ασπρόπυργο.
Ναι.
Ναι. Νομίζω αυτή είναι η ελληνική μετάφραση.
Και να πούμε κιόλας ότι επειδή μια άλλη ταινία με την οποία έχει συγκριθεί πολλές φορές το Combat Shock είναι το Maniac του Lustig και, και το Deadbeat at Dawn, το οποίο και αυτό είναι.
Αυτό δεν το έχω δει. Δεν το έχω δει το Deadbeat at Dawn.
Το Deadbeat at Dawn είναι μια ταινία που παραγωγικά είναι πολύ κοντά στα production values.
Okay.
Εποχή. Το ίδια, Deadbeat παρόμοια. At Dawn είναι κοντά, είναι το 88.
Okay.
Είναι το 88. Και βέβαια μιλάμε για έναν θρυλικό τύπο, τον Jim Van Beber, ο οποίος είναι θρυλικό αρχίδι.
Αλήθεια.
Ο οποίος ήταν σκηνοθέτης. Σκηνοθέτης.
Όχι, δεν έχω αυτό.
Σεναριογράφος και πρωταγωνιστής στην ταινία. Καταπληκτική ταινία, καταπληκτική καφρίλα. DIY καφρίλα. Θα περάσει και από το χάμο των τεπιτετών. Μάλιστα, κάποια στιγμή είχαμε συνονιωθεί με τον Άκη, τον Καπράνο του Midnight Express, να την προβάλλει στο Midnight Express και για λόγους τότε που κάτι είχε θέματα, κάποιες προβολές είχαν κοπεί. Είχε κοπεί και δεν να την προλογίσω τότε, γιατί είναι από τις αγαπημένες μου καφρίλες το Deadbeat at Dawn. Και ο Van Beber λοιπόν μιλούσε για το. Έχει μιλήσει πολλάκις για το Combat Shock και έχει πει ότι σε προσπάθεια πολλών να πούνε ότι είναι, προέρχονται από τις ίδιες ρίζες και λέω έχει καμία σχέση, δεν είμαι καν το ίδιο. Το δικό μου είναι ένα πιο tongue in cheek τύπου action revenge movie και το Combat Shock είναι από τις σημαντικότερες ταινίες που έχουν δει, ας πούμε. Το οποίο λέει πολλά ότι ένας άνθρωπος με τόσα πολλά κόμπλεξ όσο ο Jim Van Beber, ο οποίος είναι θρυλικές οι εκρήξεις του γενικά για το πώς έχουν αντιμετωπίσει το τέλος.
Είναι ένας άνθρωπος να πας διακοπές μαζί.
Ναι, ναι, ξεκάθαρα. Θα έχετε πλακωθεί στο Μισάο.
Ένα τριήμερο στο Βερολίνο. Στο Βερολίνο, ένα τριήμερο, ναι.
Και ο Van Beber λοιπόν έχει και αυτός εκφραστεί με διθυραμμικά λόγια για το έργο του Giovinazzo. Εγώ κλείνοντάς το και θα πω ότι μάλλον με αυτό θα το κάνω double bill, με τον Deadbeat at Dawn, άντε και με το Maniac. Αν και το Maniac θα έλεγα περισσότερο για το. Για τη φασαρία που προκάλεσε το artwork του Maniac, σε περίπτωση που δεν το ξέρετε το Maniac, είναι μια θρυλική πλέον αφίσα.
Δεν το έχουμε δείξει και εδώ.
Όχι,
κάτι άλλο είχαμε δείξει.
Με τον Σαγόνια.
Είχαμε δείξει άλλο και μιλάγαμε για το Maniac.
Το Lustig ήταν το Maniac Cop.
Maniac Cop, σωστά. Το Maniac λοιπόν είναι μια ταινία που πλασαρίστηκε με μια καταπληκτικά κακόγουστη και ως εκ τούτου καταπληκτική αφίσα. Που είναι ένας άντρας.
Με τον κοντό είναι το Maniac. Ποιο είναι?
Το Maniac.
Τώρα, έχω κολλήσει.
Το Maniac είναι του 80 και είναι με το σπουδαίο Τζο Σπινέλ. Ο Τζο Σπινέλ είναι ο μαφιόζος που δίνει λεφτά στο Ρόκι, στο πρώτο Ρόκι.
Μια συγκλονιστική αφίσα.
Αυτό είναι ο Τζο Σπινέλ. Και βέβαια. Γι' αυτό είχε γίνει ντόρος, ότι έχει σηκωμάρες στο παντελόνι του άντρα που κρατάει το σκάλπ της γυναίκας με το μαχαίρι.
Το sticky fingers ήταν καλύτερο, το Rolling
Stones. Όχι, ναι. Σε περίπτωση δηλαδή που πιστεύετε ότι σας λέει κάτι το όνομα του Τζο Σπινέλ, ο Τζο Σπινέλ είναι ο σπουδαίος μαφιόζος, ο οποίος είναι ο υποστηρικτής και ψιλοαφεντικό του Ρόκι στην πρώτη ταινία. Αυτός είναι ο Τζο Σπινέλ.
Και έχει παίξει και στον Ονό.
Αυτό λοιπόν είναι exploitation.
Ναι, είναι ξεκάθαρο exploitation. Και ήταν εύκολο για ένα φεγγάρι να μπει το Combat Shock και κινδύνευσε να μπει και μπήκε βασικά σε αυτήν την κατηγορία το exploitation. Δεν είναι exploitation το Combat Shock.
Σε καμία περίπτωση.
Δεν είναι ούτε Deadbeat at Dawn, δεν είναι ούτε Maniac.
Και εδώ, σε αυτό το υπόγειο, δεν είμαστε ντροπαλοί να πούμε.
Όχι,
είναι exploitation. Δηλαδή, όχι, ναι, και παράσιμο.
Είμαστε fan του exploitation, ναι. Δεν το συζητάμε.
Εντάξει, έχουμε δει Ήλσα.
Καλά!
Βεβαίως. Λαγκεστάπο.
Βεβαίως!
Ναι.
Λοιπόν, εγώ θα το έβαζα λοιπόν μαζί με το Deadbeat at Dawn, κυρίως επειδή είναι μια DIY παραγωγή που πυροβολεί από τη λεκάνη.
Shoot from the hip.
Ναι, shoot from the hip, ας πούμε. Αν και θεωρώ ότι είναι πολύ πιο σημαντική και πολύ πιο σπουδαία ταινία σαν τελικό αποτέλεσμα από το Dead Beat at Dawn. Εγώ αυτό. Double bill εσείς.
Εγώ θα. Διάφορον περνάγανε. Υπάρχουν κάποια που είναι πολύ εμφανή. Εγώ θα το βάζα, ας πούμε, μαζί με το Rolling Thunder. Για να δεις δύο. Γιατί για το ίδιο πράγμα μιλάνε.
Ναι, υπό την έννοια.
Γυρνάς από τον πόλεμο.
Και τον πίνεις.
Ψυχολογικά νεκρός.
Και τον πίνεις.
Ναι, το ένα βέβαια θα πάει αλλού. Εντάξει, είναι και άλλου είδους ταινία. Αλλά εγώ θα ήθελα να τα δω μαζί.
Ναι,
σαν
ακούω.
Δύο βερσιών.
Τα ακούω.
Okay.
Ναι. Εσύ τι θα βάζεις?
Εγώ θα βάζα το Punishment Park. Είναι το Peter Watkins του 1971. Που εξελίσσεται το πόλεμο στο Βιετνάμ. Δηλαδή έχει ακόμη 4 χρόνια να τελειώσει. Δεν έχει γίνει το Tet Offensive. Και όποιος είναι η οποία ταινία είναι ψευτοντοκιμαντέρ. Δηλαδή γυρισμένη σαν ντοκιμαντέρ. Ωραία. Και όποιος είναι counter culture και εναντιώνεται στον πόλεμο στην Αμερική, τους αφήνουν σε μία έρημο η οποία είναι και λευκή. Δηλαδή είναι σαν
Salt Lake.
Salt Desert, δείτε εδώ, σας δείχνω την αφίσα.
Και άρα στην Άιωβα. Άιωβα δεν είναι αυτή.
Ιούτα νομίζω.
Ιούτα, έχεις δίκιο.
Ιούτα. Και απλά τους είναι hunting game για την National Guard. Και αυτό είναι σαν ντοκιμαντέρ. Και όλα προφανώς είναι απόφαση του Νίξον τότε. Ναι. Την εποχή που υπήρχε ο Νίξον.
Ναι, ναι, ναι. Ο σπουδαίος αυτός πολιτικός άνδρας.
Δεν το έχω δει, ωραίο ακούγεται.
Λοιπόν, πάμε να δούμε τα σχόλιά σας, γιατί είχατε opinions για την ταινία.
Α,
ξεκινάμε
ναι.
με τον Άγγελο τον Αναστασόπουλο. Αλόγα Κομπανιέρος είναι το πιο πρόσφατο σχόλιο. Είναι αυτό το καλύτερο φιλμ που έχει περάσει το ημιυπόγειο. Ουχή. Είναι το σημαντικότερο. Εντάξει, δεν θα πήγαινε τόσο μακριά, αλλά αγγίζει. Είναι ένα φιλμ που θίγει κάποια μεγάλα. Είναι το πιο σημαντικό φιλμ που έχει περάσει το υπόγειο. Συγγνώμη. Είναι ένα φιλμ που θίγει κάποια μεγάλα ζητήματα. Το πρόβλημα του PTSD, το πρόβλημα των ναρκωτικών και το πρόβλημα τη δυσάρεστη αναπνοή. Είναι κυρίω δε η απάντηση του τι παίρνει αν προσπαθήσει να συνδυάσει το πλατούν τη κυλή για μέρα και το μωρό τη Ρόσμαρη, αλλά έχει για πάτσε το 8 δολάρια, ένα κουπόνι από το αλιμέντα και ένα βραστό λουκάνικο. Και γονιό δεν είμαι, όμω είναι όλοι φίλοι μου. Πιστεύω πω στο τέλο ανέβαινα την ταινία, αν είχαν το χρόνο δηλαδή, θα ανοίγαν σαμπάνιε. Πριν περάσω το retitle, δεν βλέπω να αρχίζει σήμερα η επαναδιεκδίκηση της ζώνης, έχει διαμαντάκια στα σχόλια. Μια βόλτα όπως πάντα από τα plot keywords του IMDb που περιλαμβάνουν τα baby in oven και child in oven. Δεν είναι η μόνη ταινία με αυτά τα keywords, όμως είναι η μόνη που έχει και τα δύο, γιατί είναι σπουδαία, γι' αυτό. Ρικάστη, Φράνκι ο Βαγγέλης Μουρίκης, Κάθη Βάσκα Τριφίλη, Πάκο Χρόνης Εξαρχάκος, Μάικο Κώστας Ριγόπουλος και νομίζω ότι προηγούμενη εβδομάδα βιαστήκαμε να δώσουμε το ρόλο του μωρού σε μια φρατζόλα χωριάτικο. Σήμερα στο πούμε φρατζόλα στο ξυλόφωνο, ξέρω εγώ. Retitle, αποχάβνωση τώρα ή 18 βετεράνο. Ιστερόγραφο. Ο ήχος του μωρού μου θύμισε τότε που προσπάθησα να πιάσω ράδιο Ορεστιάδα στη Σκοπιά. Το μόνο που έβρισκα ήταν ράδιο Ανδριανούπολη. Εντάξει, πάλι Άντζελα έπαιζε και όλες οι άλλες συχνότητες έπαιζαν μωρό του Φράγκη. Ήχ 2. Η μουσική μπορεί να ήταν κακή για ταινία. Όμως για underground, underwater πίστα στο Sega Mega Drive θα τα έσπαγεν. Άντε τσα αγόρια. Αγγελέ. Το νου σου, σε ψάχνουμε. Λοιπόν, Κική Μαυρίδου, γεια σας. Ένα σχόλιο μόνο για τη σκηνή που χτυπούν τον Φράγκη στην αρχή. Κάθε χτύπημα συνοδεύεται από ήχους, κάτι σαν λέζερ, φουμπ φουμπ. Έτσι λέω εγώ ότι κάνουν τα λέζερ. Αν έκανα retitle στα αγγλικά, θα πρότεινα το Frankly Frankie. Η ταινία μου άρεσε πολύ. Retitle. Φραγκιγιανού.
Ποιος?
Φραγκιγιανού.
Ναι, και εγώ δεν το κατάλαβα.
Δεν το κατάλαβα. Ρικάστη, Φράγκη, Γιώργο Σαμαρά, Κάθη Μαρίκα Νέζερ, Πάκο Χρόνης Εξαρχάκος, Πρωτοπολίκαρο Πάκου με μπαντάνα, Στίβ Ντούζος.
Καλά, προφανώς. Ναι.
Νίκος Κότσικος ή Κοτσίκος. Γεια σας, αγαπημένοι Pete Wellers. Μαύρη μαυρίλα πλάκο σε αυτή την εβδομάδα. Πολύ καλές προθέσεις, πολύ μικρό budget. Όσκαρ Sound Design για το μακρόσυρτο απόκοσμο μιαούρισμα κλάμα του μωρού της Ρόσμαρη. Εμένα μου άρεσε. Στα δικά μας τώρα. Retitle, Μιζέρια, Φτώχεια και Παράνοια. Εμπνευσμένο το τρέιλερ. Ή Frank O. Frank O. Okay. Ρικάστη, Φράγκη, Στάθης Ψάλτη σε κόντρα ρόλο, Κάθη, Χρυσούλα Διαβάτη, Πάκο Μανώλης Χιώτης, μπράβη Πάκο, συν ένα στο ρικάστη του Μανώλης Κριτσοτάκης. Οπότε θα το δούμε συνέχεια.
Δεν είναι κακό το.
Μάικ Αλέκο Τζανετάκος, κορυφαία τάκα, don't kill him yet, yeah, but he didn't break your fucking glasses. Φιλιά από το μακευτικό Όμορντ κοντά στο Prince Alexander Στέλιο του Ρότερνταμ.
Βόρεια του Κράλιγκεν. Δηλαδή.
Βεβαίως. Λεωνίδας Παπαδάκος. Hello, Φίλμπιτ. Η ταινία είναι στην κυριολεξία ένα σοκ. Πολλές σκηνές απίστευτης εικονογραφίας, ειδικά η σκηνή με την ηρωίνη, αλλά και η αυτοκτονία στο τέλος. Τίτλος για να παραφράσω το εξαιρετικό της Κικής Μαυρίδου και να τιμήσω την ελληνική με δημοκρατικές διαδικασίες υποψηφιότητα στα Όσκαρ, Φραγκιφωνιάς.
Α, είτε από τη φόνη σε αυτό εννοούνε.
Okay. Ρικάστη Φράγκη, Σουπιάδης και Μουρίκη σε ένα ανίερο αμάλγαμα. Το μωρό θα πρέπει να έχει το κεφάλι του Κώστα Χατζηχρήστου, γιατί η μάνα είναι η Μαρίκα Νέζερα από τον Παγκαλόγατο. Περίμενα να πει για τη λιμνοθάλασσα του Μεσολογίου, Πάκο Τζον Κασαβέντης, γιατί είναι ίδιος. Ηλίας Τσαφάρας, ο οποίος έχει μπει πολύ δυνατά στη νέα σεζόν, έχω να πω.
Ναι, ναι.
Αγιαζονιώτη και Τριάδα και Λυπή Λακιώτη. Πρώτα βλέπω ταινία, μετά βλέπω βιντεάκι σας, μετά διαβάζω σχόλια, μετά διαβάζω για την ταινία σε μια προσπάθεια να είμαι όσο πιο λευκή σελίδα μπορεί. μπορώ. Αισθάνομαι καθ' όλη τη διάρκεια της ταινίας ότι ήταν τόσο πετυχημένη, σκληρή και ομοίη παρουσία του Cell Shock των βετεράνων, που σκεφτόμουν συνέχεια ότι θα μπορούσαν να είναι πράγματα βγαλμένα από αστυνομικό ρεπορτάζ και όχι από σενάριο ταινίας. Retitle. E.T. στο φούρνο με πατάτες. Ρικάστη. Φράγκι Βαγγέλης, motherfucking Μουρίκης. Κάθι. Δημήτρης Φραγκιόγλου σε ρόλο έκπληξη.
Το παίρνει ο Μουρίκης.
Ναι, έτσι φαίνεται.
Όχι, θα δούμε.
Α,
όχι, όχι.
Πάκο, καριοφιλία καραμπέτη.
Πάκο Χρήστος Πανός, άκρος οικογενειακών. Κοπέλα θύμα ληστείας, Βίνα Ασίκη. Είναι ίδια διάολα και αξίζει να πάρει το ρολάκι. Κάθριν Βαγιονάκη. I go back there every night without fail. Βλέπεις τρόμα, είναι καλό, μόνο που αυτή τη φορά ήταν και disturbing. Η μπαλάδα του μετατραυματικού στρες ή τι θα γινόταν αν ο Real Soldier αντί να μπει στην CIA ακολουθούσε λιγότερο glamour, περισσότερο ρεαλιστική πορεία. Δυναμική εισαγωγή με σκηνή εφιάλτη αυτού του ωραίου που ξυπνάς από πόκινγκ και όνα σου γαμίσω πάλι σε εφιάλτη είσαι. Και τελικά ίσως η ταινία είναι αυτό. Το εφιαλτικό παραλήρημα ενός τραυματισμένου με κάθε πιθανό τρόπο μυαλού. Με την πραγματικότητα να τρέχει παράλληλα. Ούτε το κωμικά γκροτέσκο μωρό, ο όγκος από το Abomination που έκανε καριέρα, ούτε το ενδεχόμενο όλο το budget να πήγε σε σκιές για FS Smokey Eye ήταν ικανό να δώσει ανάσα κατά την κάθετο στην κόλαση. Κορυφαία τάκα, life is hot, Frankie, and because it's hot, I'm compelled to remove my jacket. Τεράστια τάκα,
ναι, όντως. Ναι. Απίστευτη σκηνή.
Retitle, η Οδύσσια ενός πυροβολημένου ή ο Frankie έφαγε φρίκι. Ρικάστη Frankie, Παναγιώτης Σουπιάδης, Κάθη Σοφία Βογιατζάκη, Πάκο Χρόνης Εξαρχάκος, Μάικ Παναγιώτης Καρμάτης, Μπίλι Μαύρα Μεσάνυχτα, Μπαμπάς Frankie, Γιώργος Βελέντζας. Ιγ, πιστεύω ότι μια πιο ακριβή, πιο λουστραρισμένη παραγωγή θα αφαιρούσε πολλά από την ταινία Καλοζυγισμένη Σφαλιάρα, μια από τις πιο δύσκολες που έχουν κατέβει στο Λάκκο. 77 στα 10. Και το διορθώνει και λέει. Το τονίζει, λέει, δεν ήταν τάιπο. Τόμας Τόμας, για χαραντάν στο πιτ. Πολύ βαριά η ταινία της εβδομάδας με στοιχεία πολλών άλλων ταινιών, τις οποίες δεν θα ονομάσω γιατί είναι πολλές. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως είναι πολύ καλή. Λίγο με τα flashback έχει θέμα ο καλλιτέχνης, αλλά τι να κάνω όταν το έκανε ο Λουμέτ στο Νεχειροδανιστή, ήταν καλά. Επειδή δεν έχω άλλο αστείο, περάσω σε Ρικάστη και Retitle. Επίσης και αυτή η ταινία έχει ωραία τρίβια στο IMDb. Retitle, προσπαθώ πολύ να βρω κάτι άλλο, αλλά θα προτείνω για τρίτη φορά το αποκάλυψη αργότερα. Φτωχό Ρικάστη, Φράγκη, Μάρτιν Οβοσέλα, Sports, Πάκο Τζον Κασαβέτης, ξανά, μωρό, μια μάσκα αρχαίου θεάτρου, πατέρας Φράγκη, Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, Double Bill, The Chief Detective με Peter Falk για να σου φτιάξει λίγο τη διάθεση. Στην κλίμακα Nightstick, επειδή το είδα, όντως παίρνει ένα, μην πω 0 στα 10. Άντε τσάω. Μανώλης Κριτσοτάκης.
Είναι καλό, έτσι.
Ναι. Ναι. Χαιρετώ την Αγία Ζώνη και όσα πιστά άτομα περικλείονται εντός της. Κάτι εκθιαστικές κριτικές του Μάκη, κάτι το πολλά υποσχόμενο τρέιλερ, είχα μεγάλη περιέργεια να δω την ταινία. Το συμπέρασμα που έβγαλα χωρίς να έχω ακόμα το σχετικό ντοκιμαντέρ είναι ότι ο Buddy G που δεν ήταν MC αλλά καθηγητής ήξερε πολύ σινεμά, δυστυχώς όμως δεν είχε τα μέσα. Ίσως επειδή έπιασε ένα θέμα δημοφιλές στο Αμερικάνικο New Wave, αλλά πολύ αργότερα, ίσως επειδή δεν είχε τότε δημόσιες σχέσεις, δυστυχώς δεν του δόθηκε ευκαιρία που του άξιζε. Ακόμα όμως και με τόσο ταπεινά μέσα, το ταλέντο του Buddy δεν κρύβεται, όπως δεν κρύβεται και η πολιτική του στάση. Σήμερα με τόσα σινεμά και πλατφόρμες, ο τύπος θα μπορούσε να γίνει έστω φίρμα στο Art House. Προσωπικά δεν μπόρεσε να δω καθόλου ταινία σαν χαβαλέ, ακόμα και τα λάθη που υπήρχαν ήταν αποτέλεσμα έλλειψη κασεριού και όχι αταλαντοσύνη. Κρίμα, ρε Μπάντι. Retitle. Ελεύθερη αποτυχημένη ή ο Φράγκη πήρε το όπλο του. Ρικάστη. Φράγκη Βασίλης Μπορμπόκης, Sports, Κάθη Αρλέτα, Πάκο Γιώργος Βέλτσος, Μπράβη του Πάκο Στίβ Ντούζος και Μανώλης Αγγελόπουλος, Μάικ Θεοφύλακτος Νικολαίδης, Sports, πατέρας του Φράγκη Σταύρο Διαμαντόπουλος, Sports. Κορυφαία τάκα, tell me some good news. It's 1:30. Κορυφαία σκηνή. Όταν ο Μάικ προσπαθεί να βάλει την ειρήνη στη φλέβα του χωρίς γκαζά και χωρίς σύριγγα. Χωρίς πλάκα, βραβευμένη κουλτουριάδη, σκηνοθέτης θα σκότωνα για να σκεφτούν μια τέτοια σκηνή.
Σκληρό, ναι.
Κορυφαίο προπ, το μωρό του ET. Μου άρεσε πολύ που θα επιχειρήσω το πρώτο μου double bill, Jacob's Ladder. Ναι. Αυτά. Ζούγκλα εδώ και ζούγκλα εκεί. Αγώνας είναι η ζωή μας όλοι.
1990 δεν είναι αυτό, είναι πιο μετά.
Κάτω, ναι.
Μαρία Κακούρη. Hello, hello. Ναι, ρε μάκαρε, ναι. I have no words. Δεν του το είχα καθόλου, δεν του το είχα. Και ότι ήταν μια ταινία πολύ χαμηλού μπάτζετ δεδομένου τον Τζοβινάτσο, δανείστηκε εξοπλισμό από τη σχολή κινηματογράφου στην οποία δίδασκε. Ότι έδωσε ρόλο σε μέλη τη οικογένειά του, φίλου μαθητέ και ότι γυρίστηκε σε διάφορα μέρη του Στάτεν Άιλαντ χωρίς άδεια. Δίνει στην ταινία αυτό το κάτι το εξτραδάκι, το βρώμικο, το οποίο πιστεύω ότι ταιριάζει απόλυτα. Παίζει να μου άρεσε επειδή η υπόθεση μου θύμιζε λίγο ένα από τα αγαπημένα μου βιβλία, το Τσέρι του Νίκο Βόκερ. Αν δεν έχετε διαβάσει και σας αρέσουν λίγο αυτό το τύπο, ψάχτε το, αξίζει. Το 2021 έγινε και ταινία στο Apple TV με τον Tom Holland. Μαρία, δεν κάνει ένα δικό σου podcast. το μωρό ήταν ξεκάθαρα Voldemort, δεν χωρεί αμφιβολία περί τούτου. Retitle, αφινιασμένο στη Νέα Υόρκη, Ρικάστη, Φράγκη Άρη Σερβετάλη, Κάθη Ελένη Καστάνη, Πάκο Γιάννη Βασιλότο, Άγρε Μέλισσε είναι ίδιοι. Φράγκη Φάδρο Γιώργο Κέντρο, ηθοποιό, κορίτσι που κλέβει όπλο, Βίνα Ασίκη. Αλίκη Ζαφυροπούλου, μα δείξατε απότομα σε Μαύρη Θάλασσα. Αυτή η ταινία φαίνεται είδε ο Θανάση και έγραψε τον Διάφανο, Retitle, και έχω στου τοίχου του τον Κέσσερα Βαλιέχο και την Ισπανία για να αποπλανήσει του φασαίου. Δεν έχω ιδέα τι λε. Αν είναι Θανάση Παπακοσταντίνου, θες να μην αναφέρεις τέτοιες μαλακίες στο podcast αυτό, σου παρακαλώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Είναι, δεν είναι, κάτι τέτοιο θα είναι αυτό.
Ναι, μάλλον, αλλά μετά είχε Βαλιέχο. Αλλά οκ, okay, ναι.
Δεν ξέρω, τι είναι αυτό.
Πόσο εναχή είστε. Ναι.
Είναι Θανάση Παπακοσταντίνου.
Δεν έχω ιδέα.
Ρώτησε το διάφανο είναι μαγαζί με τέτοια.
Ρώτησε τον άνθρωπο τώρα.
Με φυσικά.
Αν είναι κομμάτι
αυτό
του...
Μισό, μισό, γιατί θα το δούμε τώρα αυτό επί τόπου. Διάφανο. Διάφανο.
Θανάσης.
Θανάσης.
Και έτσι καταστράφηκε το ιστορικό αναζητήσεων του
Μάτσου. Ναι, 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 ναι. Παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σε αυτό το podcast δεν χωράνε οι αγάπες σας για καλλιτέχνες τύπου Θανάση Παπακοσταντίνου. Δηλαδή, συνέλθετε λίγο. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, μάτω ο Θεότης και δεν τον πάρει ο Βαγγέλης, μου ρίξει το ρόλο του Φράγκη. Ξεκινάω απεργία πείνας μπροστά στο Λευκό Πύργο. Και παρά το αρχικό σοκ, 1 στα 10, στηρίζω την πρόταση του Τόμας Τόμας να πάρει το ρόλο του Πάκο Τζον Κασαβέτης. Γούστα είναι αυτά, θα το πάρουμε το παιδί και τα μούτρα. Αλήθεια είναι αυτό. Από εδώ και πέρα, όλες τις ταινίες στο Λάκκο θα έχουν και ένα Φράγκη. Δεν ξέρω. Μετά δεν έχουμε κάποιο άλλο σχόλιο. Έχουμε το σχόλιο του Άκη που λέει τεράστια ταινιάρα τα φόπλακα. Προφανώς. Μεγάλη εργάρα, λέει ο Τζον Πέρος. Γεια σου, Τζον. Και ο Βασίλειος Καθόλος λέει: We're all Frankies, we're all lying in hell.
Φράγκη, να περάσω.
Βεβαίως.
Φράγκη είναι ο Βαγγέλης Μουρίκης.
Βεβαίως.
Κάθι, εδώ πρέπει να διαβάσω. Είναι η Μαρίκα Νέζερ.
Ναι.
Βεβαίως.
Ναι.
Πάκο, είναι ο Τζον Κασαβέτης.
Ναι.
Okay.
Μάικ, εδώ πρέπει να διαλέξουμε.
Ωραία.
Παναγιώτης Καρμάτης, Μπίλη Μαύρα Μεσάνυχτα, δεν έχω ιδέα. Τρία πράγματα χωρίς να ξέρω. Θεοφύλακτος Νικολαίδης, Sports. Κώστας Ριγόπουλος. Για Αλέκος Τζανετάκος.
Θεοφύλακτος Νικολαίδης, ξέρω.
Ένα εκπληκτικό χαφ, αν θυμάμαι.
Ναι, ναι, ναι. Φυσικά, φυσικά.
Τον θυμάσαι εσύ, Αχιλλέα.
Ο Αχιλλέας αυτός τον είχε αναφέρει την προηγούμενη εβδομάδα.
Πρωτοπαλίκαρο Πάκο. Με παντάνα Steve Ντούζος.
Ναι,
εντάξει.
Εύκολο.
Ωραία.
Εύκολο.
Και τώρα πρέπει να διαλέξουμε Μπαμπά Φράγκη.
Okay.
Γιώργος Βελέντσας. Σταύρος Διαμαντόπουλος. Ο ρόμβος του Διαμαντόπουλου.
Ναι.
Είναι το Πυθαγόρειο θεώρημα και ο ρόμβος του Διαμαντόπουλου. Διονύσης Παπαγιανόπουλος ή Γιώργος Κέντρος. Δεν ξέρω ποιος είναι ο Γιώργος Κέντρος.
Ούτε κι εγώ, οπότε θα πω Διονύσης Παπαγιανόπουλος.
Ναι, ναι, ναι.
Ναι, που έχει είτε καιρό είτε ποτέ.
Ναι.
Κάποτε
ναι,
θα
ναι, ναι.
Παίξει σίγουρα.
Σίγουρα.
Ναι. Ωραία. Και πάμε στο. Ριτάκλι. Ελεύθερη αποτυχημένη. Ο Φράγκη πήρε το όπλο του.
Ναι.
Η οδύση ενός πυροβολημένου.
Ναι.
Ο Φράγκη έφαγε φρίκι. Ή τι στο φούρνο με πατάτες. Φράγκη Γιαννού. Φράγκη Φωνιάς.
Ναι, δεν μ' αρέσει.
Αποχάβνωση τώρα.
Ναι.
18 βετερ άνω. Μιζέρια αυτόχια και.
Πολύ special.
Μιζέρια αυτόχια και παράνοια. Φρανκ Ο. Αποκάλυψη αργότερα ή αφινιασμένο στη Νέα Υόρκη. Παραδέχομαι ότι δεν είναι μια ταινία που μπορείς να κάνεις.
Όχι.
Πολύ χαβαλέ με
ναι,
το.
Ναι, ναι, είναι δύσκολο.
Δηλαδή, τι να το κάνεις βίντεο.
Το Φράγκη έφαγε φρίκι, μου φαίνεται τόσο όσο.
Ναι, ναι, ναι. Είναι ακριβώς
στο όριο.
Σωστό.
Ναι. Σωστό balance.
Εγώ είμαι ανάμεσα σε αυτό και το Φράγκη πήρε το όπλο του.
Εγώ ψηφίζω Φράγκη έφαγε φρίκι.
Είναι πιο. Όχι. Okay, η φρίκι είναι πιο ωραίο.
Ωραία. Ο Φράγκη έφαγε φρίκι. Λοιπόν.
Έχει πολλά φύ, είναι ωραίο.
Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν,
ναι. Κάπως έτσι λοιπόν ολοκληρώνουμε το πέρασμά μας και τη ματιά μας στο Combat Shock. Ήταν το Filmfit ασφαλώς, το αγαπημένο σημειπόγειο κινηματογραφικό podcast. Ήταν ο Αχιλλέας Τσαρμπίλας.
Ήταν ο Στέλιος Καραγκάσης.
Και ήταν ο Μάκης Παπασημακόπουλος.
Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα με μία ακόμα σπουδαία ταινία.
Γεια σας.
Σας φιλούμε σταυρωτά, όχι στο στόμα, όχι γλώσσα, ίσως λίγη γλωσσίτσα στο λοβό του αυτιού σας. Γεια σας.